Eta hain zuzen Urepelera begira jarriko gara bihar bertatik abiatuko delako arratsaldeko bostetan korrika eta Urepeleko herritar batekin eta bertako bueno, kultura elkartean dabilena baita ere eta elkarte honek lekuko hartuko duelako biharkoan. Gurekin da Xan Aire telefonoaren bestaldean, egunon Xan.
Egunon.
Kantak dio, Salvadorren babesean emanen duela lehena aurtengo korrikak, Salvadorren herrian Urepelen, eta Salvadorren biloba zuzeu gainera, bueno, biharkoan Urepelek ez dakit gainezka egingo duen, herri txikia, eta jende asko espero da bihar bertaratzea.
Bai, omen jende haunitzek din nahi duela. Gero, ara, egualdean ere besta eguna dela, eta, bon, badugu esperantza jende haunitz hurbilduko dela handik ere bai, gero ara, jakimer da neurriak hartuak izan direla, erran duzu erri karrika hertsiak ditu, baina ara, izanen da aparkalekuak eta segurtatuak dira, eta aparkalekuetatik besta tokia edo, badira alako joan jinak egiteko autobus txikiak, eta ba, ez da alde horretatik arazorik izanen, beraz den denak ongi etorriak dira.
Hori da, eta neurriak ere hartu dira goizeko 9etatik aurrera Urepelerako bidea itxita egongo da, aurrez eta bueno, aparkatzeko lekuak ere egokituko dira, bihar korrikaren hasiera bertatik bertara bizitu nahi duen orok ba, Urepelera gerturatzeko aukera izango du, eta aipatzen genuen Salvadorren babesean emango zaiola hasiera korrikari, Salvadorren hitza dira, sumatuz euskaldunak ospetsu nahian, guretik deus ez duen hizkuntza mihian, sofritzen egoiten naiz horien erdian, gutaz ahalgetua nigarra begian. Ez dakit, Salvador, negarrez penagatik ala pozagatik egongo litzateken biharko egunean. Xan.
Ba, pentsatzen dut pozagatik egon nahi litzatekeela. Ikusiz gainera, enetako biharko eguna bezain importanta izan dela horren prestaketa. Eta ara, jakin behar da egin direla hainbat eta hainbat bilkura osoki euskaraz. Eta baliatu direla ere korrikako hainbat eskulan eta egiteko tailer batzu egin dira eta aitzaki horretan eginda Garazi Baiurriko gau eskolarekin partaidetza bat mintza praktika ere bultzatzeko, beraz azken aste eta hilabeteetan euskarak toki handi-handia ukandu eta hori ere importanta da. Ara, korrikak badu simbologia handia, baina horren prestaketa osoki euskaraz izan dadin, hori horrek badu bere garrantzia, eta nik uste horrek ere ara, pozik utziko zuela Salvador bera ere.
Akaso leloak berak dion bezala ahalduntze bat ere izan da korrikaren prestaketa zuen ingurunean nahi izatea bakarrik ez ahal izatera ere igaro zarete korrika etorri aurretik ere prestaketa lanetan.
Bai, hori da, eta pixkat jendeak, tokiko jendeak ere lot dezan Euskara gauza baikor eta dinamikoekin, sekulako aukera izan da ara, korrika Urepelera ekarraztea, jakin alare, ara, ez dela zerutik erori, afera hori, guk, ara, Adur Euskara Elkarteak eta Garazi Baiurriko gau eskolak eskuz esku ereman dugun proiektua izan da, galdegin diogu ara aekari ja posible litzateken holako ekitaldi handi bat gure herritipian antolatzea eta bon gero ara nik uste fite baiezkoa eman zuten jakinez gainera azken 25 urteetan aekak berak antolatzen dituela udako barnetegiak Urepelen. Udan lau aste izaiten dira, bi aste uztailean, bi aste agurilean. Eta horrek ere badu bere garrantzia eta nik uste hainbat euskaldun berrik, iparraldeko hainbat euskaldun berrik badutela oroitzapen berezia eta atxikimendu berezia Urepelerekin.
Pascal Indos Easkako lehendakariak zion, Euskara ez dela ofiziala Ipar Euskal Herrian, baina nahi izan ezkero egin daitekela ofizial. Norberak erabakitzen badu, gaurdanik ofizial dela, hala izango dela. Norberaren esku dagoela eta pixka bat aurtengo korrikaren leloak ere horri egiten dio erreferentzia. Nola ikusten duzuzuk, Xan?
Nik uste hauniz urteetan Iparraldeko Euskalgintzak ardatza eman duela Euskararen ofizialtasuna aldarrikatzeari, eta nik uste hori ba, azken urteetan pixka dogmatiko ere bilakatu dela, eta ahantzi dugula ara, gure ahalduntze hori ere posible zela eguneroko bizian, eta azkenean horretan gordetzen zela gure zilegitasuna, euskaldun gisa, euskaraz bizitzea ahaldugun neurri eta egunetan. Eta ahunt beplazer egiten daut Paskalen hitz horrek, nik uste kontzientzia hartu behar dugula, baikor kilotu eguneroko tasun batean ara, euskara aplikatu, hortan ahaldundu, gozatu eta segi aitzina.
Eta segi aitzina, hala egingo du korrikak bihar Urepelen bidea hasten duenean Bilbora iritsi bitartean. Nola bizi duzuzuk korrika, zein da, bueno, nola esplikatuko zenuke korrikan bizitzen duzun une hori xan, akaso erreza ez da, baina?
Ez da erreza ez, baina sekulako emozioa izaiten da beti, ikusten delarik, harrapatzen delarik bidean. Izigarriko efetua egiten du, ikusten zularik tropela heldu kamioiaren gibertik. Eta hor, berezia izanen da, ikusiko baitugu ez arribatzen, baina partitzen, ordean hori nik uste emozio berezia izanen den. Eta gero, sorterian olako ekitaldia bizitzea izanen da, guretako gauza historikoa izanen da, eta ez dakit hainbat erritar oartzen den zer heldu zaion biharko egunean, baina guk hasteko emozioa handiz biziko dugu egun hori, eta ahal bezain bat baliatuko dugu ere horko indarra, horko sukarra, guk adur Euskara Elkartean lanean segitzeko, guretako lorpen bat izan da, baina abia puntu bat ere bada erritarrekin ere gehiago kurutzatzeko euskararen inguruan eta lanketa bat egiteko han aski ezkor baitira oraindik erritar batzu euskararekiko, eta bon, guk uste dugu guk gozatuz bezala eta horiekin gure sentimenak eta sentipenak partekatuz bezala poliki-poliki goxoki izanen dizela gai horrikin ere, eta transmitituko dutela beren aurrei, eta poliki-poliki joanen dela gure ibar xoko ura euskaraz garatzen.
Transmisio lan horretan ere bazabiltza batean eta bestean besteak beste Adur Euskara Elkartean, bi arrain zuzen bigarren kilometroko lekukoa elkarte honek hartuko du Urepelen, bertako partaidere bazara, baina aritu zara baita ere transmisio lan horretan beste esparru batean ikastolean elkarteak korrikarako egin duen unitate didaktikoan ere parte hartu duzu, 3 urtetatik 18 urte bitarteko aurre eta gaztetxoentzat, bueno, eredu desberdinak egin dira unitate didaktiko horren baitan, gertutik ezagutzen duzun unitate didaktikoa, zertan oinarritzen da edo zer ematen dio unitate didaktiko honek korrikari, euskarari eta belaunaldi berriai?
Xumeki emaiten du jadanik korrika girotzean eskola eta ikastoletan, hori biziki importanta da. Eta gehien bat tipienekin eta eratu alda hori korrika tipiari buruz. Oartu behar da, aurrek ez dutela baitez bada aukerarik korrika handi hori harrapatzeko. Izan dadin, ez da ordu egokia haientzat edo gauaz pasatuko da beren egitik eta utxe ginen dute lotan egonen baitira goxoki. Eta horretarako ere egiten da hori korrika tipi, biziki importanta izaiten da hori antolatzea eta girotzea, eta ikus dezaten ere pixkat korrika nola pasatzen den, eta sendi dezaten horko emozioa, eta gainera jakinez han Urepelen bihar goizean Ibarreko 3 eskolek elgarrekin eginen dutela korrika tipi, beraz hori ere berrikuntza bat izanen da, lorpen handi bat hori ere. Gero, girotzea eta euskarari buruz, asmatu dira alako ipuinak edo jolas kooperatiboak edo hainbat jarduera eskulan, batez ere ama eskolakoekin pixkat harremana egiteko edo lotura egiteko etxearekin, familiarekin, pixkat denak hortan engantzatzeko. Eta gero LHkoekin gehien bat eginda adina asketaren inguruan, oartzen maigira toki erdaldunetan ere, soziolinguistikoki eremu zailak direnean ere, aujak adin desberdinen artean nahasten direlarik, badute euskaraz, euskara erabiltzeko joera erreski, eta pixka tohtara ere ditu, eta hala, jostatuz bezala biztan da, eta handituz bezala gero DBH eta batxilergoan hor gehiago txertatu dugu gogo eta sakon bat, gainera aurtengo leloa ezin hobea zen gaztetxoekin eta gogoetatzeko, euska jaldun, horrek ematen zuen haunitz aukera gogoetatzeko horri buruz, gainera ekak filma bat ere atera du persona ezagunekin, horiek ere azaltzen dutelarik zer den euska aldun izaita horien dako, nun eta nola bizi dituzten oztopoak euskaraz bizitzeko, noiz ahalduntzen diren, eta bizkat gogo eta hori gero transferitzea ba, gaztetan eguneroko tasunean, eta ara, bizkat biziki importanta izanen baita ondoko belaunaldiak ere ahalduntzea, euska ahalduntzea.
Hortxe ba, belaunaldi berri begira egindako lanketa, umoretik ere baduela unitate didaktiko horrek ikusi dugu, ala ahul galdera egiten duzu zati batean eta adibide bat esaterako, ezakit berari grazia handiarik egingo dio, baina Ipar Euskal Herriko bertso txapelduna, goizegi buruz oildu den tipo jatorra, ala definitzen du sustraiko lina unitate didaktiko honek, eta horrelako adibide bat baina gehiago esan dugu dugu, ba, belaunaldi gazteagoei ba, transmisio lan horretan ekarpena egin nahi diona, eta Xanairek ere bertan parte hartu duena, Urepelekoa eta bertako Adur Euskara elkarteko kide ere, eta biharkoan bakorrika bizirik lehen pertsonan ere bizituko duena. Xanaire, eskerrik asko gurean izateagatik eta disfrutatu zuk ere korrikaz.
Bai, mil esker zuri eta bihar hartio.
Ongi izan.